Hei, mitt navn Liv Selland. Jeg psykologspesialist, yoga- og mindfulness-instruktør og lidenskapelig opptatt av stressmestring. Dette podcasten Overskuddsliv, en podcast som vil gi deg kunnskapen og motivasjonen til god stressmestring, slik at du kan leve ditt beste liv med overskudd til det du ønsker. Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Overskuddsliv. Tema for dagens episode, det noe som gjelder oss alle. Noe som vi helt avhengig av for å ha det bra, for å fungere bra. Ja, faktisk så trenger vi det for å overleve. For temaet for episoden, det søvn, og spesifikt hva du kan gjøre selv for å sove bra, eller for å sove enda bedre om du en av de heldige som allerede har en god søvn. Jeg kommer i løpet av episoden til å gå gjennom 3 av de kanskje aller viktigste grepene du kan ta for å få på plass en god og stabilt god søvn. Søvn og hva vi kan gjøre selv for å få en god søvn et tema som har opptatt meg lenge. Interessen den begynte vel i studietiden når vi hadde søvn i pensum og fikk måle å se hjernebølger og søvnstadier og begynte å lære om alle de spennende funksjonene til søvn. For det masse viktig som skjer mens vi sover. Det under søvn at kroppen din og hjernen din henter seg inn igjen og bygger seg opp igjen etter dagens påkjenninger. Og uten god søvn så får vi altså ikke nok av denne viktige restitusjonen, noe som raskt kan føre til problemer. Du har kanskje merkt selv hvordan du føler deg etter en natt med dårlig søvn eller for lite søvn, for å ikke snakke om hvis du har hatt en periode med dårlig søvn. Jeg vet i hvert fall at jeg kan bli både trøtt, jeg kan bli mer engstelig, og også få ganske kort lunte og bli surere enn det jeg til vanlig. Ikke særlig hyggelig for de som rundt meg der altså. En av grunnene til at jeg selv har vært så opptatt av søvn, fordi jeg personlig også har slitt mye med dette i perioder. Faktisk så opplevde jeg i nesten 10 år å sove av og på ganske dårlig. Det største problemet mitt var det å få sove om kvelden. Og i de verste periodene så kunne jeg faktisk ligge våken til både 2, 3 og 4, selv om jeg skulle på jobb neste dag. Og noen dager så gikk jeg faktisk også på jobb uten å sove. Ikke noe som jeg stolt over nå, men jeg gjorde det da. Og jeg husker særlig en morgen jeg gikk på jobb uten søvn, og satte meg med pulten min og holdt på å kaste opp fordi jeg var så dårlig, og hvor jeg måtte gå hjem igjen før de andre kom på jobb. Jeg gifta meg med mannen min uten å sove natten før. Jeg har løpt maraton uten og sove natten før. Og dette var litt typisk for meg, at dersom jeg skulle noe som var viktig neste dag, da sov jeg enda dårligere. Disse tingene viser jo også egentlig hva vi kan klare å presse kroppen til. Men heldig og sunt, det var det jo virkelig ikke. Når ungene var små, og dersom jeg måtte opp med de i løpet av natten, så kunne jeg ligge våken i mange timer etterpå, og kanskje ikke sovne i det hele tatt. På grunn av dette så tok mannen min de aller fleste nettene i de periodene som jeg har hatt baby. Og jeg veldig takknemlig for at han gjorde det, for jeg vet ikke hvordan det hadde gått med meg i disse periodene om det var jeg som måtte tatt dette. Men heldigvis, de siste omtrent 4 til 5 årene, så har jeg sovet veldig bra. Jeg trodde faktisk aldri dette var mulig å komme hit. Jeg trodde virkelig ikke at jeg kunne bli en som sovner kort tid etter jeg legger meg, og sover 8 timer sammenhengende nesten hver natt, men det gjør jeg altså nå. Jeg kan enda ha en natt med mindre god søvn, særlig om jeg skal noe viktig neste dag, noe som jeg føler at jeg må være utsovet til. For eksempel om jeg skal ha et viktig foredrag, da kan jeg ligge lenger før jeg får sovne. Men jeg får som regel alltid noe søvn heldigvis. Men denne koden med å sovne med en gang når jeg skal noe viktig neste dag, den har jeg altså enda ikke klart å knekke helt. Jeg kan også sove litt dårligere når jeg er syk, men disse to tingene, de tenker jeg at jeg absolutt er villig til å leve med. Og jeg trener på å bruke aksept når det skjer. Og så er det jo mye lettere når jeg vet at søvnen for det meste er veldig bra. På veien til der som jeg er i dag med min søvn, har jeg lært meg utrolig mye. Jeg hadde en grunnleggende forståelse fra psykologistudiet, men dette var langt fra nok for å fikse min søvn. Jeg har lest masse forskning, hørt på podcaster og lest bøker, og noen av de viktigste prinsippene som jeg tenker alle bør vite om, de skal jeg dele med deg nå straks. Det er mange kloke hoder som har delt mye verdifullt om søvn, og noe av det mest nyttige, det har jeg lært av søvnforskeren Matthew Walker. Og dersom du vil gå mer i dybden selv, så anbefaler jeg boken hans, som også finnes på norsk, og den heter «Hvorfor vi sover». Denne her er veldig bra. Noen av oss sover jo også lite med vilje for det at vi ikke prioriterer søvnen. Kanskje så ønsker vi flere timer på å være produktive, enten om kvelden eller tidlig på morgenen, eller så ønsker vi gjerne å se den nye serien på Netflix eller scrolle på mobilen. Noen foreldre kan fortelle meg at sent på kvelden, da er jo egentlig den eneste tiden så de har litt tid for seg selv, og så blir det prioritert over søvn. Og dersom du kjenner deg igjen i noe av dette, så håper jeg at etter du har hørt på denne episoden, setter søvn litt høyere på prioriteringslisten. Jeg har lyst å dele med deg noen grunner til hvorfor søvn er så viktig å prioritere, eller viktig å jobbe med dersom vi ikke har tilstrekkelig god søvn. Den første grunnen, det er det at søvn, det sørger for lagring av minner. Så det du lærer, det vil ikke feste seg effektivt i langtidshukommelsen om du har dårlig eller for lite søvn. Og dette er jo kanskje særlig viktig om du er student, eller om du tar til deg ny kunnskap i jobben din, som det er viktig at du husker. Det er altså lite effektivt å være våken hele natten og pugge dersom du ikke sover etterpå. Søvn, og særlig det stadiet vi kaller for dyp søvn, det er med å vaske hjernen vår hver natt for slagstoffer som bygger seg opp gjennom dagen. Dette skjer ved at væske som ligger i ryggmargen og hjernen din, spinalvæske, det bølger inn og ut av hjernen din mens du sover og mens du er i denne dype søvnen. Denne væsken, det vasker bort skadelige proteiner og sørger for at du har en mental klarhet når du våkner. En av mine største plager når jeg sov dårlig, det var at jeg kjente på en skikkelig plagsom hjernetåke som ikke ville lette. Så jeg tenker at hjernen min nok ikke ble vasket særlig godt om natten. Disse proteinene, de kan også, om de ikke fjernes og får bygd seg opp over tid, være med å øke risikoen for Alzheimer-demens. Så det å sørge for en god søvn, det er også med å forebygge denne sykdommen. Så vil jeg si litt om det stadiet som heter REM-søvn. det er drømmesøvnen din, som du har mest av i søvnens siste faser, altså inn mot morgenen. Og det er gjerne også derfor at noen av oss kan huske drømmene våre når vi våkner, for det er aller mest av denne REM-søvnen rett før vi står opp. Denne søvnen, den bearbeider dagens inntrykk, og den er med å regulere følelser. Så REM-søvn har fått kallenavnet den nattlige terapitime, for den er med å bearbeide det emosjonelle stresset og det emosjonelle som vi har stått i løpet av dagen. REM-søvn, det er også med å øke emosjonell intelligens, og det gjør oss bedre, vi fungerer bedre sosialt, vi klarer å lese andres følelser og sette oss inn i andres følelser enklere når vi har fått god REM-søvn. Det er også vist at REM-søvn gjør oss mer kreative. Så om du har et yrke hvor du er avhengig av å være kreativ, så er det viktig å sørge for at du får mest mulig av denne REM-søvnen. Og det kan du gjøre ved å sove lenge og sove ut. Dersom du har en tendens til å ha på alarmen en stund før du egentlig er ferdig sove ut, så risikerer du å kutte ned på denne viktige REM-søvnen. Jeg har altså aldri vært særlig fan av disse trendene om å stå opp svært tidlig for å få et forsprang på dagen. Da tenker jeg heller at det er viktig for oss å sove ut, sånn at vi kan være i stand til å prestere mer effektivt på det som vi presterer i løpet av dagen. Sånn at det vi gjør får en høyere kvalitet. Søvn generelt, det er med på å regulere blodsukkeret ditt og appetitten din, og det hjelper å holde vekten stabil. Kanskje du har merkt selv at det suger etter usunn mat eller sukker, det øker etter en natt med dårlig søvn. Så en av de beste tingene du kan gjøre om du vil holde vekten, det er faktisk å prioritere søvnen. Og sist, men kanskje aller viktigst, så er det vist at bedre og lengre søvn, det gir et lengre liv. Det er faktisk en direkte sammenheng med hvor lenge en sover og hvor lenge en lever. Og vi ser her at de som sover kortere enn det de egentlig trenger over tid, også lever kortere. Men så er det jo også her en øvre grense, og de fleste de vil ligge et sted på mellom 7 og 9 timer i hvor mye de trenger. Så det er heller ikke hensiktsmessig å sove for mye, mer enn det en egentlig trenger. Så da tenker jeg at vi kan gå over til de punktene som jeg har tatt med, de 3 punktene om hva du kan gjøre selv for å få en bedre søvn. Og det første og kanskje også det viktigste punktet, det er å ta en titt på stressnivået ditt i løpet av dagen. For det er viktig at dette stressnivået ditt er innenfor en passelig mengde. At det ikke er for høyt, men at det heller ikke er for lavt. Nå har jeg et bredt begrep av stress, som også innebærer positivt stress, som trening eller en kafétur med venner. Og noe av dette positive stresset, det trenger vi altså, ikke minst for søvnen. Men dersom du har for mye stress i løpet av dagen, så vil det også trigge stressresponsen din mye, og øke nivåene dine av kortisol, som er kroppens langtidsvirkende stresshormon. Stresshormonene dine, de har som oppgave å gi deg energi og mobilisere deg. Og dette er jo ikke helt forenlig med søvn. For når vi skal sove, så trenger vi jo helst å roe oss ned. Om du i en periode har mye som stresser deg, og er mye aktivert, at stressresponsen din blir mye aktivert, så vil nivåene dine av kortisol gjennom døgnet trolig også øke og være litt høyere på det jevne. Kortisol har en naturlig variasjon gjennom døgnet, og er på sitt høyeste noen timer før du pleier å stå opp. Derfor så opplever også mange, når de går med høyt stress, at de kan begynne å våkne tidligere på morgenen når kortisolet er på sitt høyeste. Noen opplever også at de våkner med en slags uro i kroppen, eller at de våkner med angst. Og dette er gjerne da knyttet til at nå er stresshormonene på sitt høyeste. Og om kvelden så vil stressnivåene være høyere enn det de skal være, og dermed så kan de gjøre det vanskelig å sovne. Og vi er litt forskjellige her på hvordan stress påvirker søvnen vår. Noen opplever at stress gjør det vanskeligere med innsovning, mens andre merker at de begynner å våkne flere ganger om natten, at de sover lite sammenhengende, eller våkner tidligere om morgenen. Andre igjen vil ikke merke det på hvor lenge de sover, men det vil kunne vise på søvnkvaliteten ved at den ikke får så mye dyp søvn. Det vil si at vi sover lettere fordi hjernen er mer på vakt. Noe som da er ganske forståelig når kroppen og hjernen opplever at her er der stress. Så punkt nummer 1, det er altså å være obs på stressnivået. Punkt nummer 2, det er bevegelse. Mange studier viser sammenhengen mellom bevegelse og søvnkvalitet. Om vi er i aktivitet i løpet av dagen, så blir det lettere å sovne, og søvnen den blir også dypere, altså av bedre kvalitet. Her har man også funnet at det er en slags sånn sweet spot, både for lite fysisk aktivitet og all for mye eller for hard fysisk aktivitet kan virke negativt inn på søvnen. Det beste det viser seg å være fysisk aktivitet av moderat intensitet eller lett til moderat intensitet og varighet. Og dette innebærer det meste av det som de fleste av oss tenker på som en normal treningsøkt eller tur eller bevegelse. Og det er heller ikke så mye som skal til for å få en god innvirkning på søvnen. En studie viste at bare 20 minutter med frisk gange med litt økt puls hadde en betydelig positiv innvirkning på mengde dyp søvn. Igjen så må jeg si også at det er viktig at vi kjenner etter på kroppen, i og med at det er en del som hører på denne podcasten som opplever stressrelaterte helseplager, så tenker jeg at det er viktig å ha med dette. Det er ikke bra for hverken deg eller søvnen om du presser deg til bevegelse når du er syk. Så alltid kjenne etter hvordan responderer kroppen min på dette, og hva nivå er det som jeg kjenner er godt for meg nå å legge meg på med tanke på bevegelse. Men så raskt du kjenner at du mestrer uten å bli dårlig av det, så er det klokt å prioritere daglig bevegelse. Selv så prøver jeg å få inn en tur hver dag, helst så tidlig som mulig på dagen, og i alle fall mens det er lyst ute. Jeg har ikke noe sånn unormalt høy selvdisciplin, men for meg så er det hunden min som gjør at jeg får til dette hver dag uansett vær. Og det er jo egentlig veldig fint at det ikke betyr så mye om jeg har lyst eller ikke. For det, hunden må ut, og det kan jo selvfølgelig være slitsomt der og da, men jeg tenker at dette er en av nøklene til god søvn for meg, det at jeg får denne jevnlige bevegelsen og turen hver dag. Og da er vi over på det tredje punktet, som er lys. Og dette er mye viktigere enn mange av oss gjerne tenker. Det er lys og mørke som gjennom hele vår historie har signalisert til hjernene våre at det er natt eller dag, om vi skal være søvnige eller om vi skal være våkne og energiske. Det er lys som i stor grad styrer vår døgnrytme. Lys påvirker hormonene dine, som svinger gjennom døgnet for å gjøre deg klar til å prestere, eller rolig og klar til å sove. Og det er døgnrytmen din, mye styrt av lyset, som bestemmer når denne kortisolproduksjonen skal øke og gi deg energi til en ny dag. Og det er mørket som signaliserer til hjernen din når melatoninproduksjonen skal sette inn for fullt og gjøre deg søvnig og klar for natten. Men i løpet av bare en kort periode for hjernene våre som tar tusenvis av år til å tilpasse seg omgivelsene, så har vi fått elektrisk lys. Og ikke minst forskjellige skjermer som lyser opp og forvirrer det lille området i hjernen som styrer døgnrytmen vår. Så å ha fokus på dette med lyseksponering gjennom døgnet, det har mye å si for hvordan du sover. Og noen grep som du kan ta, det er å prøve å sørge for at du får nok dagslys om morgenen, eller så tidlig som mulig på dagen. Gå ut, det er jo det aller beste. Du får også veldig mye lys, selv om det er en overskyet gråværsdag, så det er mye, mye mer lysstyrke i det lyset ute enn det er i det inne. Så gå ut eller åpne gardiner og sett deg ved et vindu dersom du ikke har mulighet til å komme deg ut. Og om vinteren så kan du vurdere å bruke en lysterapilampe for å få en god mengde lys tidlig på dagen. Vanlige lamper de har ikke samme effekt. Men det aller beste det er jo å gjerne ta en liten spasertur ut, da får du jo både bevegelse og lys samtidig. Et annet punkt det er å være obs på kunstig lyseksponering om kvelden. Fra klokka 7, om du legger deg i sånn 10-11-tiden, så øker melatoninproduksjonen din. Så om du ser på en skjerm for eksempel etter dette, så vil det bremse denne produksjonen og kunne gjøre det vanskeligere for deg å sovne. Og demp gjerne også lys i rommet, selv om disse lampene ikke har så mye lyks, de vanlige innelampene våre, at det vil gi deg en effekt på morgenen, så vil de kunne være med å bremse den melatoninproduksjonen som vi vil ha, som vi ønsker å ha for å bli søvnige på kvelden. Så demp gjerne lys i rommet. Stearinlys har veldig lite lyks, så bruk gjerne stearinlys heller om vinteren når det er mørkt. Så disse har en minimal innvirkning på søvnen. Og noen spør om dette med kveldssol og sitte ute om sommeren, for eksempel når det er kveldssol, men det har faktisk mindre å si for søvnen. For hjernen din, den er så lur, den er tilpasset naturen, og den er tilpasset sine omgivelser, sånn at hjernen din fanger opp av lyset og av høyden på solen at dette er kveldssol. Så heldigvis så er det da fint å sitte ute en sommerkveld uten at det vil skade søvnen. Hjernen din vil fremdeles oppfatte at det er kveld og at det er kveldssol. Dette med lys, det kan være vanskelig å få til, og det er jo få av oss som faktisk skrur av alle skjermer klokka 7. Jeg prøver å ha en regel på at jeg skrur av skjermene cirka en time før jeg skal gå og legge meg, og før det i et par timer så skrur jeg ned lysstyrken. Jeg sitter gjerne og enten på mobil eller på en PC sånn at jeg kan skru ned lysstyrken mye. Og dersom du sitter foran et stort TV med masse lys, så vil du også få mye mer lys på øynene dine. Men dersom du opplever større problemer med innsovning, så finnes det også briller som det går an å kjøpe som blokkerer noe av dette blå lyset, som er det lyset som virker inn på hjernen din. Så noe av det blå som er i lyset som kommer fra skjermene dine. Faktisk så brukte jeg sånne briller på sønnen min i en periode når han var mindre og hadde problemer med innsovning. Han så da gjerne på barnetv på ettermiddagen, men da alltid med disse brillene på. Og det hjalp faktisk på søvnen hans. Men det viktig å huske at disse brillene ikke blokkerer alt. Det beste jo å finne en annen aktivitet enn skjerm på den helt siste delen av dagen. Og dersom du skal se etter sånne briller og kjøpe sånne briller, så må du passe på at de blokkerer det blå lyset. Det finnes ganske mange forskjellige merker, og hvertfall når jeg kikket etter det for en stund siden, da, for noen år siden, så var det var litt sånn da, at du får det du betaler for. Det ikke de billigste. Jeg tror kanskje at de betalte 500-600 kroner eller noe for de brillene som jeg kjøpte da. Så vær litt opps på sånn billige kopier til 50 kroner. De har sannsynligvis ikke så god effekt da, men se etter noe som ja, gjerne på et nettapotek eller andre steder så du har litt tillit til. Så da har jeg gått igjennom de tre punktene som jeg tenker viktigst når man skal forbedre søvnen. Det også viktig å vite at dette ting som påvirker søvnen i lengden, så den aller tydeligste effekten får du når du har gjort disse tiltakene over tid. Og for meg så disse punktene noe jeg fokuserer kontinuerlig på, og jeg vet at jeg må fortsette med dette, om jeg da skal også fortsette å sove godt. Og så vil jeg også ta med at dersom man har større søvnproblemer, sånn som jeg hadde, så det også svært god behandling for dette. Og det selvfølgelig viktig å også jobbe med punktene over for å legge til rette for en god søvn og en god søvn i lengden, men det finnes i tillegg annen god og svært effektiv hjelp. Kognitiv atferdsterapi for søvnproblemer, eller kognitiv atferdsterapi for insomni, som det kalles, det en teknikk som hjelper 80% av de som gjennomfører den med å få bedre søvn, sånn at de etter behandlingen opplever at de fornøyd med søvnen sin. Denne metoden den hjelper like godt uavhengig av hvor lenge man har hatt søvnplagene, og den har vist seg å fungere like godt på personer som også har andre plager i tillegg. Den veldig mye studert, denne metoden. Jeg har selv gått igjennom denne behandlingen, og det var den som fikk meg ut av mine store søvnproblemer for 4-5 år siden. Og punktene over, de har også vært med og vært veldig viktige for å holde på den gode søvnen. Men denne metoden, den gjør også at jeg ikke er redd for å få tilbake søvnproblemene, fordi jeg vet at jeg har en teknikk som funker. Og jeg helt overbevist om at alle kan få bedre søvn når jeg som var så lost case klarte å få det til. Dersom du ønsker å gjennomføre denne behandlingen, så har jeg et nettkurs hvor jeg følger deg igjennom denne steg for steg. Og i dette nettkurset så gir jeg deg i tillegg enda flere forskningsbaserte tips til hvordan du kan legge til rette for en god søvn, og også hvordan du kan jobbe med grubling og tankespinn om dette med å holde deg våken. Du interessert i å lese mer om dette kurset eller ta kurset, så finner du det på nettsiden min psykologliv.no under fanen kurskatalog. Og navnet på kurset det God søvn. Jeg håper at dagens episode har gitt deg mye verdifullt som vil hjelpe deg med å sove enda bedre. Og om du likte episoden, klikk gjerne følg på podcasten eller der som du lytter til podcast, så får du opp nye episoder når disse slippes. Dersom du ønsker å lytte til alle episodene av podcasten Overskuddsliv, samt få tilgang til over 50 øvelser og meditasjoner, pluss medisinsk yoga, som hjelper deg med å redusere stressnivået ditt, sjekk gjerne ut medlemsportalen min, Stressportalen, på stressportalen.no. Takk for at du lyttet, og vi høres!